ongi etorri bertze aste batez argizirin aitaldia irratsaiora. Gaurko saiuntarako kontu desberdinak prestatu ditugu. Alde batetik, Nafarroko egora politiko nahasiari buruz solasteko Martxelo Diazekin egonen gara, Gara egunkariko kazetariarekin. Gainerakoan, Fermin Etxegoien idazlearekin zinegotzia liburuaz mintzatuko gara eta gaurko azkeneko gonbidatua Inigo Muguruza musikaria izanen dugu. Lurra musika proiektuarekin diska argitaratu berri du Akatsa sisteman eta berarekin azken lan hori izpide izanen dugu. Eta gaurkoan izanen ditugunak aurkeztuta gehiago luzatu gabe Nafarroko egoerari buruz solastuko gara. Gaurkoan gure artean Martxelo Diaz dugu, gara egunkariko kazetaria, eta berarekin Nafarroko egoera zalapartatxu zurrunbilotxu uniburuz solastu nahiko genuke. Nafarroko gaien inguruan erne ibiltzen da bera, eta erran bezala berarekin ameka kontu aztertuko dugu. Eguno Martxelo?
Kaixo egunon.
Zer moduz gabiltza?
Ondo, esan beharko.
Erki, tira, Nafarroko kontuek haunitzerako maten dute, aski bizia egiten dute egunereko politiko hori, eta ez dago aspertzeko astirik.
Bai, jala da, ez, baina nintzete, hartzina kartutako erabakia nahiko ezustekoa izan zen, eta, ordutik ondan nintzete, jendea pixkatze bere burua kokatze nahian dagola, ez, eta, pixkat, hemendikan ere ezin dezakegu astu ere maiatzean hauteskundeak izango ditugula eta biziki garrantzitsuak irudikatzen ditugula eta hori, ez? Nafarroan aldaketa politikorako ere aukera bat ere dagoelako, ez?
Hildo hortan, denok ere ustekabean harrapatu balen bazuen, harrapatu balen bagintuen Bartzinaren ukoak astu honetan jakin dugu. Ukoa ezagutarazi baino lehen, bezpera hortan Madrilen elkartu zela Miguel Sanzekin, ez dakigun horrekin gehiago, baina nonbait Madrilen erabaki ote zen Yolanda Barzinaren ukoa.
Bai, hori ere, joan den astelenean ere behintzat susmoa eta Madrilen zegoelaren zantzuak ere bagenituen, ez? Eta, azken finean niuset ere askotan komentatzen dugula Nafarroa estatua zela da, eta nuztet, beste behin ere honetan ere ikusten dugula antzeko zehozer eman da. Ez dakigu zehazki zeinekin bilduzan, ezin genezak eaztu egun horretan ere Katalunian herri galdek eta zutela, eta bera, zorlako afera bat eztabaidatzea egun berezi horretan, Nafarroak duen pisua ere erakusten digu. Ez, badirudi, estatu mailan badagola horrelako akordio bat, PP eta PSOEren artean estatuaren edo konstituzioaren erregimenaren erregenerazio bat egiteko, eta hortan Nafarroa harri bat edo oztopo bat bilakatzen zen, ez? Bat ez ere, Yolanda Barzinaren pertsona, ez? Azken finean, justet laguneko ez da denezagela UPN, PSN eta PP-ek elkartuko direla hauteskunden ostean, amejoramenduaren erregimena blindatzeko edo indartzeko, eta zentzu horretan, Martina oztopo bat izan zitekeen, eta zentzu horretan, honen ustez, kendu dutela, zingenetake astu, Jimenezekin harremanak apurtu zitula, eta beraz, gaur egun PSN-en ez daude, ez Jimenez, eta ez UPN-en Yolanda Barzina, ez? Beraz, UPN eta Txibiteren PSN arteko harremana asko zere errexagoa da, hori ere frogatu da azkeneko egun hauetan, eta maiatzera begira ni uste horrek irekitzen dula aukera bat, berriro ere UPN, PSN, PP-ren arteko akordio batera heldu alizateko eta erregimena berean mantentzeko.
Garbi dagoena da, Yolanda Barzinak fobia guziak bere baitara biltzen zituela, denen jomugan zegoela, Yolanda Barzina hortik erretiraturik, ez dakit, aurkokotasuna pixka bat apaltzeko arriskuriko te dagoen?
Nizek ere, Yolanda Barzina joan da, baino berean segitzen du, hondikan alderdiko presidentea da, eta oraindikan ere, maiatzarte gobernuko presidentea ere badugu, Eta nintze pixkat ere, espartza urta gaia izendatzearena ere, maniobra bat da, azken finean, bigarren maila batetik ere, guztia kontrolpean mantentzeko. Behar da, atzera eginez, ba, zantzek antzeko zeo zer egin zula esan benetak ez, ba, zantza, baina, bueno, beti ere hor zegoen, ba, pixka bat, nora bidea markatzen, gire gara partina ere, ere, lerroa markatu zuela, eta zantzen gandik alden duzala, baina uste pixka jokaldia ere errepitatzen dara, ez, zelan dara zena gerak esan du, errazkinetik ez doala, kopiloto lan egingo ditu, ez behar dara gai piloto nagusia, eta nizte eta pixkat ere bere borondatea saldu dula, ba, bandikan ere, Nafarroko parlamentuan egoteko. Ez, honekin batera ni uste zezin dezakegu da astu ere, kanen afera judiziala ere horrendikan bizirik dagoela, eta Yolanda Barcina parlamentaria den bitartean, ba, bueno, horba dauka oztopo bat, epaitua izateko, ez? Entzutegi nazionalak ezin gozuen epaitu, baizik eta Nafarroko auzitegi gorenak, edo gorenak bere kasuan izan erko izan ardura hori hartzen duena. Ez beraz, azken finean eren ustez joan dikan, Yolanda Barcina bigarren maila batean bada ere, ba, joan dikan izango dugula Nafarroko politika egintzen eta gure artean.
Aipatu duzu moduan, kanen afera judizialak ba, bero hortan segitzen du, auzitegi nazionalean berriz ireki dute, kontuze, korrenaritik atzo agerralde egin zuen, eta bertan ba, hainbat datu, hainbat informazio eman zituen, guziak ere edonor asertzeko modukoa ez, Nobel proiektua dela, Washingtoneko bulegoak, eta tira, modu batean edo bertzean, ba, amek aldiz aipatu direnak, baina datuetan emanik, ba, guziz, sinies gaitza egiten dutela guzi hau.
Bai, eta nozte pixkat honek, bueno, kontuzek askotan nabarmen dugu guzti hau, ez? Eta sanez, ba, bueno, ikerketa judiziala ematen denean badatu berriak ateratzen direla, ez? Eta ba, horren proba ba, zupaipatu dituzunan dira. UPN-ren helburua da, ba, hori biltzea, bide hori mostea, eta zentu horretan, ba, bueno, ba, bueno, zeki usari nahi itea, ez? Hori lortu dutein handi batean, Iruñean, kontu sekretia aldarrikatu du Nafarroan izandako ustelkeriak edo ustelkeri kasuak Nafarroan epaitua berrituak izan behar direla, eta bueno, oraingoan Madrilera doa afera, baina dira ba ere, bueno, ikerketa aurrera egiten duen enean balatu berriak ezagutuak izango direla. Eta honekin batera ni uste eta afera Madrilen egotearena ere gala, bueno, entzutegi nazionalen eskuetan edortzen dela kausa, ezin genezake astu kasu hau, bueno, Nafarroarekin batera Burgos, Kanarias eta beste herrialde batzuetako horrezi kutxetaz aritzen garela, baina, bueno, epaile beda zebalaukala hor punta operazioa azkenekua, ez, eta zentu horretan, ba, bueno, ustez, bigarren maila, behorintzat, mediatikoki ere, ba, bueno, bigarren maila batean bokatzen den afera dala, ez. Hala ere, ba, bueno, komentatu duzunez, ba, ustez, importantia dala, jaitegietan, afera bizirik mantentzea, zerrek ere ekarriko du, ba, bueno, ba, ziurenik ba, ikertzeko aukera berriak, eta ziurenik jakingo ditugu datu berri gehiago, ba hori ez, eta gainera ezin genezake hartu ba hori ez, agertzen den datu bakoitza aurreko baino eskandala barriagoa ezan ditekela ere.
Eta hildo hortan eta giro nahasiuntan kontu harrigarri bat, aitzeneko astean, Nafarroko ba, urrezko dominen ematea iragarri zuten, bi frankistei hain xuxen, horietako bat bereziki ba, entzutetsua ba, Frankorekin izan zituen harremanen gatik, eta hori zer, kalkulatutako erabakiren bat, edo zeren gero Ikearriko zalaparta sortu baita horren inguruan, Afroko parlamentuak ere, domina hoiek gibelat botatzeko eskatu du, zer aipatu daiteke horren inguruan?
Bueno, bani uste, pixka bat, frankismo soziologikotika nabiatzen den alderdia bala UPN, ez? Eta hau ezin dezakegu ahaztu ere, eta zintu horretan, bani uste, ba, bueno, bere oinarriak ba, eskertzeko, ba, modu badala, ez? Urrezko dominien zerrenda behiratzen balin badugu, ba, ezin genezake ahaztu ere, ba, Diario de Navarrari ere mandiotela, azken urteotan Volkswagen Navarrari eta baita ere UGT eta komisiones, ez? Azken finean, uste da pixka bat amejoramenduaren erregimena, ba, bueno, bere oinarriak edo bere analde jokatu duten hainbat eta hainbat pertsona edo erakunde ba, txalotzeko ba, tresna bat da, ez? Eta nizte eta honek erakusten dula, ba, bueno, nizte eta zakit, ba, frankismoarekin ba, lotura zuzena daukala UPNek eta amejoramenduaren erregimena, ez? Parlamentuak ez zantzuen, ez? Norbait zaritzeko baldin bada, ba, bueno, ba, frankismoaren balen batipan ziren nahi milaka lagunak hor ditugu, ez? Eta nintzen hori behar bada, ba, zende horrek asko zere gehiago merezi du, ba, bueno, frankismoa probestuz, ba, itugarrizko diru pilua egin duten pertsona baino, ez? Eta, bueno, honek ere erakusten du, askota eta askotan fusilatuen biktima, parlamentura joan direnean, UPNren gandik jasen duten erantzuna, bantzeko izan da, ez? Isilarena, esikusiarena, eta askotan ere, ba, bueno, beraien eskarien aurkako bozka egitea, ez? Eta, nuzet, bueno, guzti hau dena bata besteren jarraian jartzen balin badugu, argita garbi ikusten da, ba, bueno, amejoramenduaren sistema nondik handatorren, zertarako datorren, eta zinen ezeretan antolatu den.
Giro horretan, ba, aurrekontuei buruz ere mintzagintezken, iduriz, ba, berriz ere UPNek aurrekontuak luzatu beharko baititu, eta egiazki ba, legealdi bukaera hasi komplikatua izanen baitu, baina hori alde batean utziko dugu, hortzialuntan Navarro metroa argitaratuko dute, bertain bat datu azaleratuko ere bai, eta ba, hauteskundeen testu inguru untan edo alderdi, koalizio, hautes eskaintza ezberdinei eskatzen ari zaiena, hauteskundeak baino lehen posizio hartzeko, balizko ba, gobernu alternatibo batean, bloke alternatibo batean parte hartuko ote luketen edo ez, eta referentzia ezala estatua duten indarrek, ba, neko lan duten posizio hartzeko ez, batez ere, ba, orai azkeneko aldiuntan Podemos bezala indar emergente gisa gertzen direnak.
Bai, alde batetik kan, nizete, Navarro metroa altatu duzu, nizete, agoneko inkesta hori tarra gelditu da, ez? Tarra gelditu da, alde batetik kan, ere, ba, Yolanda Barcina ez alako autagaia izanen, etorren inguruan, horren gainean, galdetu dutelako, ezker batua, izker bat zerra horren inguruan, oendikan ez dakigu zen izango duen autagaia, eta baita ere, ba, ez dakigu, ba, Podemos ekin nolako harremana izango duen, H. Bilduren autagaia ere, ez da, baloratuko inkesta horretan. Ez beraz, ematen duen irudian, nizete, egin zutenetik kan, ba, gauza dexente aldatu direla, eta bueno, ba, horre ematen duen irudia zala oso reala izango, ez? Gai, norabideak markatzeko aukera emango digu, inkesta horrek, baina uste dagoeneko, bueno, indarrak nahiko orekatua daudela, ten uste zendarteak ere badakila zen puntura arte orekatuak dauden, ez? Azken zinean uste eta uteskundeak izango direla, ba, hori, benetako inkesta, eta horregatik uste boto guztiak erabakiko horrak izango direla, zealdeak oso eskaxak izango dira, ez? Eta aipatu duzu Podemosen gainean ere ustez, ba bueno, ba agerian gelditu dela azken asteotan ere, ba bueno, zenolako erakundea dan, ez? Oso erraxa da, ba jendeak erakiko dula izatea, mitin batean, interneten edo bideo batean, baina gero ere ikusten ari da azken finean estatu mailako erabakiak alianza politikak Madrilen erabakiko dela, ez? Entzorretan PSN-rekin alderatzen baldin badugu egia da diferentzia askorik ez dagola zentzu horretan, ez? Eta, bueno, horrek oztopoa izan daiteke, edo oztopoa bilakatuko da, Nafarroan alternatiba progresista, alternatiba aurreako jo bat, gauzatzeko garaian. Bueno, Podemoseko kide zenbaitek, modu batean edo bestean, dagoeneko hasiak dira esaten, ba, bueno, ba, Bildurekin ez dutela ezer nahi, eta batez ere beraien helburua estatu mailako hauteskundea, de datorren urtean, Nafarroan edo, egingo direnak, horiek direla helburu nagusia, ez? Eta, bueno, ba, Nafarroan botu gutxi dira, eta estatuan Bildurekin elkartzen balin badira, estatuan, ba, hor, izugarrizko, ba, bueno, kolpe bat jaso dezakete botu kopuruari dagokionean, ez? Batez ere, azken aldean bere diskurtsoa, desente moteltzen ari direnean, ba, zentro soziologiko baten bila, ez? Eta azkenean, ba, bueno, badakigu, ba, estatuko hainbat eta hainbat pertsonen dako, ba, Bildurekin, oetarekin esaten duten beak, esaten duten moduarekin elkartzea, ba, izugarrizko bekatua izango litzatekeela, eta horrek izugarrizko kostu elektorala izango dukela Podemos entzako bere helburu nagusia gauzatzeko garaian, ez? Eta hor duen, bani uste, azken finean, estatu espainol mailan, ba, alternatiba interesgarria izan daitekeen hori, ba, pixka bat, ba, demokratizazio prozesu bati dagokionean, ba, bueno, nizte, Nafarroan, erreziminaren sostengoa bilakatu daitekeela, ez? Eta zentu horretan, ba, nizte, hori ere, ba, no, jendeari esan behar zaiola, eta nizte, Podemosekoak behintzat, hori geroz eta gehiago izkutatzen zaiatzen ari direla, eta beraien azkunde egitasmoekin, ba, aurka egiten duelako, ez?
Ba, kontu haunitz, maiaren gainean, Nafarroa ekipi untan, okeen inguruan solasean jarraituko dugu, astetik astera informazio berriak, kontu berriak sortzen baitira, baina sakoneko ba, arazoek kontuek hortan jarraitzen dute. Martxelo Diaz, gara egunkariko kazetari askermi lagurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Ondo, urrean arte.
Begiratu itxasoa.
Oraikoan berriz, Lurra taldearen Ferne kanta entzunen dugu. Eta ondotik, Fermin Etxegoien idazlearekin egonen gara.
Malkoek alderantziz, iten dute bidea, atzera iturbururantz. Artu nire tristura, orain zureare, bada. Artu nire tristura, orain zureare, bada, bada. Memoriarik auskorrenaren egian batzen zaizkit. Nire zauriak eta orbanak azal bakarrean, azal bakarrean. Artu nire tristura, orain zureare, bada. Artu nire tristura, orain zureare, bada.
Gaur atxaldean, Fermin Etxegoien idazlea Donosteben egonen da, zinegotzia liburari buruz solasteko itzordu hori baliatuta. Gaurko goizuntan, berarekin solas batzuk inen ditugu, eta atxaldeko saioaren, ba, nondik norakoak azaleratuko ditugu. Egunon, Fermin?
Egunon.
Zer muz gabiltza?
Onto, do.
Ederki, ba, erran bezala, gaurkoan Donostebera turbilduko zara, Malerrekarat, bertako irakurleen taldeak, Malerrekako Euskara Mankomunitateak antolaturik, ba, zinegotzia liburari buruzko saio antolatu baitu. Dagoeneko urte luzea da, novela hori, bigarren novela hori argitaratu zinuela. Eta zer gisa funtzionatzen ari da?
Bueno, ba, presta funtzionatzen ari, egiaz. Konparatuta aurrekoarekin, ba, ia bat ere, ezta. Egin nahi nuen zerbait desberdina, ez, lehen da biziko novela bat egin nuelako, Otokarabana izenekoa, ez, hola, estilo jakin batekoa edo, eta bigarrengorako, egin nuen zerbait desberdina egitea, politika kontu eta zartu nintzen, hasieran edere etzan nire ideia, baina gainetiko kazetari batek egindako galdera baten bitartez bat piztu zitzaidan, gogo hori, eta antolatu nuen zinegotzia ba, beste modu batez, modu drama klasiko baten gizan, hiru ekitaldi edo ekinaldi, eta bai, eman nion garrantzia ez, drama politikoari, bai hasieran eta bai bukaeran, baina gero herrialdean bizka bat konstelazio familiar horiek hartzen dute indarra handia, eta alde horretatik gara novela introspektiboa edo barnerakoia baita ere. Eta bueno, augustia jarri noen, han, ez, plazan, zaten den moduan, eta, bueno, ba, pizka bat denetarik, haina izazotzen, bat zuen zate, historiak, luke, ez, nahiko egiazkotasunik, beste batzuek ordea, ba, gutxi izan badira ere, ba, ikusi dute, badagoela hor personaje bat, badagoela, bueno, ba, hori egiazkotasun bat.
Hoxen da, ba, ez da ez, erresa, novela baten egitea, horren kontatzea, eta eta tira azken batean guzi hori publikatzea. Beti ere, aipatu duzu untan, kontu, gaurkotasunezko kontuek, garrantzi beresia hartzen dutela, galdeketa, zaur, bilketa, etxegabetzeak ageri dira, kabakas kasua ere bai, sare sozialak eta bar, eta hori da, ez, hori ba, fikzio batean, hori guzia nahastea, hori guziari tarte egitea, hori horrek gauza komplikatua izan behar du ez, jende guziek baute horren inguruko bizipen bat, eta horrekin ba jokatzeak ez du erresa izan behar.
Bai, komplikatua da, ba novelan lehendabiziko esaldiarekin ja da hor dagoa botata dagoelako, ez? Esaten denea ba eskumago zenegotzia berandu esnatu zen Euskal Herriko independentzia bere esku ailegatu zen egunean, ez? Hori aldean esaldia, eta beraz, nolabait, hor dagoari aurre egin behar zaio, edo hor dagoa aldela bete behar da, ez? Gala moduz bete, eta bai, eta horrela azten baldin bada, ba, bukaeran, horrela, ailegatu beharko dugu nolabait. Bukaerari buruz, ban, denetariko iritziak ere izan dira, batzentzat ez nahiko otzat, jo dute batzuek, asko jagian, ez, bukaera, baina ez denek. Aurrekoan, begira, kasualitate handia izan daiteke, baina hementxe bertan egiten dagoela, etorri izan gure lagun bat politologoa dena, bez? Eta telebistan aritzen da, hortaz hitz egiten. Eta esan zidan, ikusi nahi zintudan pertsonalkiz, elkar zerutzen dugu, baina esan zidan, nizun e-mail bidez esan nahi pertsonalki baizik, baina benetan udan irakurri dut, asko gustatu zait, biribila iruditu zait, eta nik pentsatuz, ba, gian, besteari buruz ari da, ez da, autokarabanei buruz, ez da, zinagotzeari buruz ari zan. Ba, benetan, ni artean bizko atarritu eta, ba, ez da, eta galdetu nion, aizu eta bukaera, ez, zaizu tontokeria bat iruditu, ez, iruditu zaite, ongi zegoela, eta da, politologoa, bakizu, ez, beraz, zangintza hortan, edo politikari buruzko teorizazioan da bilen bati, etzaion lekuzkan pokoa iruditu, ez, bukaerari.
Modu hortan, novelari buruz irakurri izan dugu, ba, kontakizuna korrelako tonu ironiko eta kritiko bat duela.
Tonua, bai, bueno, ez dakit, agian hori da, berez, nahi eta nahi ez, norberak idaztean, ba, idatzitakoak hartzen duen tonu moduko zerbait. Azkoz tonu kritikoagoa zegoen aurreko novelan, hori ez dago dudarik. Ze, izan ere, ba, aurreko novelan protagonista baldin mazan, ba, gaur egun esaten den moduan desestrukturatutako, ez, familia bateko partaide bat, hemen pixka kontrakoa gertatzen da, pertsonaia da, gizon edo familia estrukturatu bat, zentzu hortan, ez, elkarrekin dagoen familia bat, harakina da, pertsonaia, herri txiki batean, Doneste moduko herri batean bizi dena, eta ordan batzuk ikusi dute, hor familia tradizionalen inguruan, barzela agian ez, ironia moduko zerbait, baina bueno, novela ere, hau dena gertatzen da, horieta lau ordutan, orduan, esan duan moduan, hiru ekinalditan dago banatua, eta lehen da bizikoan eta bigarrengoan drama politikoak hartzen du abiadura bat. Bueno, lehen da bizikoan abian ez, aurkezpena delako, hirugarrengoan bai, baina erdialdean pertsonaiak bizi du gertatzen ari zaiona, ba, arategian bertan, ez? Eta ordan hor baduka puntu klaustrofobiko bat, are kafkiano bat, ez? Eta, bueno, horrelakoa da, ez giro horren bila baita ere egin dut. Barneloko egitasun baten bila.
Hasieran ere aipatu duzu, novela nola hasten duzun, eskumako ba, zinegotzi bat, berandu esnatu dela, eta Euskal Herriaren independentzia edo, ba, etorrien egunean, ez dakit nola gogoratu zitzaizun situazio hori, zer sumatzen zinuen kontatu beharra, edo zer zertan aritu beharra?
Bueno, kontatu beharra, ba, segurenik, ez dakit, ba, segurenik eskumako izate horri egin eman nahi nion garrantzia, ez. Ze, bueno, badaude inertzia batzuk, euskal gintzan, euskarazko sorkuntzan, euskarazko pentsamentuan, intelektualidadean, ez beti badirudi denak, eta beti janik eta beti dago ezkerrekoa garela. Eta, bueno, ba, hori ez da horrela, noski. Eta ordan ba, bueno, eskumako izate hori zer den, ez da? era berean oso domestikoak diren egoeretan, oso egunerokoak, egunerokotasunean, arruntasun baten baitan, ez, zer den, eskuineko, eskumako, izatea, zure burua, nork bere burua horrela ikustea, onartzea, ze hori da eskuineko zinegotzi honek egiten duena, onartzen du, zaten du, ni, noski, oixe baietz, eskumakoa naizera, ni naiz ezkerrekoa, ez. Eta, bueno, Nafarroan adibidez, ba, badakigu hori horrek hartzen duela beste zanaikotasun bat, ez? Horrele euskalduntasuna eta espainiartasun bat edo aldekotasun bat, espainiaren aldekotasun hori, ba, barraren bezaldean jartzen delako, ez? Baina Gipuzkoa, Bizkaian hori ez dago, ingarbi badago, ez? Euskal alderdi bat, ba, eskumako tzat jo dezakeguna, baina gutxitan entzungo dugu, EJ-ko norbaiti olakorik ezaten, eh? Ni eskumakoa naiz, ez, hor badago demonizazio bat, ez, logikoa baita ere, ez. Dago Euskal Herrian frankismotik datozen neurrian, eta hori guztia. Bueno, ba, horretan guztian, pizka bat arakatzea nahi izan dut, baita ere.
Eta arakatze hori nolakoa izan da, kosta zaitzu, egin alortan gozatu duzu, pertsonaia egoera beresietan jarri duzu, sobera behartu duzu, edo pertsonaiarekin xamurki aitu zara?
Denetarik, denetarik, ze hori tala borduetan gertatzen da, baina hori tala borduetan, ba, denetarik, denetarako parada dago, ez? Pertsonaiak bere buruaz hausnar dezan, modu zentrosekdio batean, baita ere alako egoera behartu batzuk ere sortu ditut, edo iradoki, ez, gerta litezkela, olako egoera behartu batzuk, gero pertsonaiaren karakterizazioari dagokionez, ba, bueno, eskumako izaerak eta portaerak aurkitzeko, ez dut urrutira joan behar, nahi dut ezan, osea, norberaren baitan ez dagoena, normalian, ba, kanpoan, egon daiteke, eta badago noski, norberaren baitan ez dagoelako uniberso osoa, baina olako gauza arruntak nola, eskuin, ezker, eta olako karakterizazio orokorrak noski nik konsideratzen du, pentsatzen du, nire baitan badaudela, ez da, hor da galde horretatik ez dut urruti bilatu behar izan, ez, baizik eta nire burua, espiluan, espiluan arrean jartzearekin, ba, nahikoa da, hainbat kontu, ez, estilo horretako edo alde horretako hainbat kontu aurkitzeko.
Ba, guzi unen inguruan, gaur atxaldean, Donosteben luzaz eta sakon aituko zarete, beti ere, ba, novela baino lehen, 2009an autokarabana argitaratu zinuen, horrekin Euskadixari irabazi zinuen, 2004an berriz, saiakera liburu bat, ez dakitorai ze sorkuntza momentutan zauden, edo atxen hau batean?
Aurten, aitu naiz, zaten demo da, enkarguzko lan bat egiten, liburu modura, argitaratuko da, laster batean ereinekin eta elkarrizketa batzuk dira. Kontua da ereinek bazuela gaztelaniaz eginik eta krisi sozioekonomikoan oinarritutako alako elkarrizketa koral bat antolatu zuten, ba, ekonomia ditu batzuekin, hori ezagunena kontu zaratxaga, horren egin nahi zuten olako zerbait euskeraz, haiek diziote modan franja gazteako batekin, eta bueno, nik hori hartu nuen, neure egin nuen ideia hori beste modu batez, eman dut, eta elkarrizketa bidez, amabi elkarrizketa dira, liburua deitzen da Eutxiko diogu, galderikurrez, eta bueno, ba, horri buruzko elkarrezketa sorta bala. Eta aurten horretan ibili naiz, eta hori laster argitaratuko.
Ongi, ba, elkarrezketa bukatu baino lehen, badakigu musika aditua zarela, Euskadi Irratian ere musikatea saioak idatzen duzu, zinegotziari ze soinu banda jarriko zinion?
Zinegotziari? Ba, bueno, zinegotzia ez da pertsona bat ola musikaren askotan edo asko sakondu duena, izan ere novela gairien referentzia alde horretatik dira, ba, berbena mundukoak, adibidez, ez ba, egan, ez sugeritzen da, sugeritzen da baita ere kantu bat, hilu eta marra eta markadakoa, olako kantu hipi bat, baina oso modu espainiar batean, ez, zabaldu zena, gogoratzen kutsu katoliko bat ere izan zezakena, gogoratzen duzu, Viva la gente, la gente quiera, holako gauzak, ez? Beraz, novela honetan, ez dago la referentzia, musika referentzia, nola esan, cool, bat edo, ez, autokarabana, ez dezala autokarabana, bai baitzu den, ez? Baina, bueno, musika dena da, musika guztia izan daiteke derra.
Ongi, ba, zinegotzia, hangaur atxaldean Donoste ben, Fermin Etxegoien eskermila gurean egotegatik, ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Bai, ez horretik, hau da, plazerra, zuenean egotea.
Segidan, Inigo Muguruzarekin, lurra ba, musika proiektuaren azkeneko lanaz mintzatuko gara.
Eta lurra, bai, lurra, taldeak plazaratutako diskari buruz, akatsa sisteman lanari buruz, solastatzeko Inigo Muguruza, betire taldeko partaide, gitarre jotzaile, baita kompositore edo musika eta letra gilere zenbait kasuetan, ja zer dion, atxaldion Inigo.
Gaixo, aitzazuri ere.
Zen moduz.
Ongi, ongi.
Hola, xe, mo, lurra, taldeko partaide bai, baina lurra taldean aritu baino leno, pensa, ibilbide luzeko musikari zaitugu, Inigo, aspaldian hasitakoa.
Ba, bai, hola da, bai.
Bueno, kostatun, ez hasi, gero, pensa hor, deliru tremen zen ere gonalditxo bat, edo bolada bat eman zinuen, neu gorriak taldearekin ere, aski bolada mankorra eta aberatsa, eta gero, Jose Ripiaurekin ere, zer erran bihar, eta azkenik sagarroiekin, bai, beraz, no, taldea unitzetan ibilitakoa, beraz, hor, beti mugitzeko gustatu izan zaitzule ematen du,
Ba, eta itxaron oraindik, Oraindik behu gerra emateko, zera, kuerda.
No, gainera hor, kusteizu ez, kortatu, derion tremez, neu gorriak, gero Jose Ripiaur sagarroi, bueno, ba, taldea arron desberniak ere tartian, baina, biarra da, denak lotzeko ariren bat izanen zen, edo ez?
Bai, bai. Bueno, beti ritmo batzuk mantendu izan ditugu urtean zehar, gero ere letratan, pues beti tono kritiko hori akatsa sisteman adibidez izenburu horrekin, pues sea, es hori da txiste moduko, sea, umorekin ze hori izan zen Madrilen, sea, modan jarri zen 15 hemen, 15 hemen jarri zuten modan esaldi bat, akatsa sisteman berrabiatu mesedes, ez? Erroren sistema, reiniciar, por favor. Ordenagailu bat izango baliz bezala, ez? Eta ordun hori hartuta, ba, jarri genuen zeari izenburua diskari.
Diskari, eta bueno, kantare ala aldu zaiko, ez? Akatsa sisteman berrabiatu mesedes.
Bai, bai, aurrena izan zen kanta, eta gero esan genuen, bueno, pues jarriko diogu diskari ere, bai.
Bueno, lurrari buruz mintzatik gora gehien bat, baina muguruzatarrak hor musikan aspalditik hasi eta bueno, oraindik hiru anaiek bederen hor segitzen duzu.
Jo, guaiet, ze tematiak,
Bai, bai, eta gainera...
Batek esaten zidean lenguan, la faktoria muguruza hor ze beti Durango gorako beti ateratzen duzu zerbait.
Gainera, Inigo, zu Javier zein Ferminekin, biekin ibilitakoa eta biekin eta jo izan duzu.
Bai, bai, bai. Bai, urtetan, bai, eta gero kolaborazioak egite ditugu, eta... Oain zoritzarrez, biltzen gara, zean nire amara eta golako ja oso gaixorik, eta gehien bat biltzen gara, zea, ba, horretaz egiteko.
No, eta...
Gehien bat, bai. Zea, baina... Baina bai, baina egin ditugu gauza asko eta kontaktuan gaude beti. Eta gainera bizi gara, zea, Moskutik 100 metrotara, bueno, Mosku Irungo auzoa bakizu.
Ezaguna bai.
Bai, bueno, hori...
Herritarra edo herrikoi,
Bai, hori da, zea, alde zaharra, eta hor bizi gara irurok, bai. Osea, triangelu bat egiten dugu eta hor gaude kontaktu bai.
Hora, eraz muguruza, faktoria hor, eta... Faktoria. Lurra taldea nola eta, hau da, sagarroi taldeak ere iraundu, ez, urte batzutan, diskoan bai. Batzuk ere atraezin uzten, eta nola izan da lurrerako pauso hori?
Bueno, ba, erdian hor egon zen, bi alaba izan ditula, eta ardun sagarroiekin ja konturatzen nintzen ezin nuela bi alabaekin, zea ibili eta taldearekin eta oso gaizki moldatzen nintzela eta ordun hor bukatu genuen zea sagarroi gero egon nintzen ni lau urte horrela zeregin gabe eta ja ikusi nuenean pixka eta zentzien martxa hartzen eta horrela labak ba berriz hasi ginen iaz egoain dela urte terdi, hasi ginen beste atera genuen maxi CD bat horrela zea, baina bueno, maketa modukoa, lurrarena, aberz nola joan funtzionatzen zuen, ez? Genik ezin dute gone zea musika egin gabe, eta nintzata gauza bat oso ondila eta ederra, ez? Musika mundu honetan. Orduan, orain jatea dugu diska ja serio eta ondo distribuitu zea zabalduko dugu oso ondo diska eta ari gara promozio serio bat egiten eta kontzertuak egiten ari gara eta...
Bueno, gitarra akustikoa jotzen duzu hor, gehien bat, baina ahotsa untekoan, bueno, itineko taldean sagarroi zuk jartzen ziren eta nolapai taldeko berraten alda horre referentzien nagusia, untekoan ere segurazki ala izaren zara, baina ahotsak ere rindarra handia du, eta Ane Garzia gazteare
bai.
Hor dago eta nik uste jendeare harritu dela, bueno, haren emanarekin.
Bai, erreleboa, ze ahotsa azken finean da, giarra bezala, bai. Batzuk ez dut bezala, hori praktikatu egin behar duzu, egunero, eta nik ja, somatzen nuen abotza neukala kaskatua eta behar zen odol berria hor kantatzeko eta bueno, hau izan zen, Ane izan zen nire ikasle bat, gitarra klaseak emate ditut nik, eta izan zen nire ikasle bat, eta egon zen kantatzen zea klase batean, eta gizer, eta hasi ginen hitz egiten, pues egiteko proba batzuk, eta gizer, eta jo, eske oso abot goxua dauka, eta... Igual rock talde bateako, igual ez da oso proposa, hori nire alabak izaten zuen gaur goizean, gozarian. Hanek kantatzeko rock talde batean, igual ez da oso abotz aproposa. Eta egia da, ez da, beste musika mota amaz, ez da gila zailagoa, folk, world music, blues, onda horretakoa.
Bai, irado ikitzen du nola ahotsa du. Eta bai, hola, ongi sartzen dena, goixoki hola sartzen dena. Eta gainera ematen du ez, ikusten da hola registro bat, baino gehiagotan ere ongi modatzen dela nola baita, ez?
Bai, hori egia da, ze diska honetan gehien bat, egin ditugu estilo desberdinak jorratu ere bai. Sartu gara ragtime bat egin dugu indie folk, blues, blues petxiren kolaborazioakin, gero reggae hori da, gauza bat lehen komentatzen izun bezala, pues konstante batzuk jarraitu dugula egiten, ni behintzat nire bizitza osoan egon naiz egiten reggae puntu bat beti talde guztietan. Gero sartu jazz pixka bat, puntu bat, eska beti bezala, eska kortatu taldetik jarraitzen dugu, beti zea ez da, pixkate... prestatu bezala, prestatzen duzun bezala, zera ez, prestatzen duzunean bezala alako plater bat eta botatzen duzu espezia eta hau eta bestea, beti pitxin bat eska, pitxin bat dab, pitxin bat reggae, beti daude kondimentu batzuk, osagai batzuk, ni beti sartu dutzen.
Bai, eta Jose Ripiauren aire batzuk ere bihar badare bai, ez?
Bueno, baita, bai, eta gainera sartzen da hor Patxuko, Sergio Patxuko sartzen da bi kantatan, eta ordun ematen dio, bai, puntu Ripiau, bai.
Hoi da, Sergio, garai batean Jose Ripiau taldeko hirugarren kideak inoen, eta, bai. Bueno, gero ere bere bidea musikan egin duena.
Bueno, Jose Ripiau ondoren egon zen zea esnebeltzan, urte batzuk, bi diskatea zitun esnebeltzakin, eta orain daka beste proiektu bat, deitzen dena hori da beste... Kulunkieto, ditzen dira, izakoa. Horain daka beste proiektu bat, ditzen dira, Patxuko naiz. Naiz, baina idatzita nize. Da hitz joku bat, ez? Naiz, baina... Eta orain Durangorako ere aterako dute diska, ze guk aterako dugu esnebeltzaren disketxearekin, ditzen dira Boskora, eta beraiek ere aterako dute Durangorako. Eta Durango egingo dugu kontzertu bat elkarrekin, bitaldeok, nola da, ahotxenean edo...
Bai, ahotxenean, bai.
Ahotxenean, ez. Nik ez dute ezagutu haindiek espazio hori, baina esan diote karpa gero eta handiagoa dela, ze ja aurten jarriko dituzte bi eszenatoki bat bestearen aurrean, bate jotzeko eta bitartean bestea prestatzeko, eta hor joko dugu bioke zean bitaldeo.
Bai, egiteko arrasolatoki, interesgarri eta polita eta beru aldi berian da, orduerdikola konzertuak izaten dire, bat bertzean gibeletik edo gero liburuna aurkezpenekin tartekatzen dena, aldizkatzen dena, eta horrek ere ematen dio alako xarma berezi.
Bai, hori omen da, bai.
Bueno, gauza da ordenan izanen dugu lurra, eta aipatu dugu, bai, hanen Garziaren emari edo ekarpena, eta gainera kanta zenbait ere letra batzuk bederen egina ditu, errate baterako, diskoari asmenta ematen dion Fene, hola kanta hemen lankide batek erten zakun, buf, ze kanta derra.
Bueno, eskerrik asko.
Hor, beraz, kanta batzuk ere egina ditu, letrak eta egiten ere bai, animatzen da.
Bai, hasieratik, hasieratik nik ezagutu nuenetik, ja egiten ari zen, 17 urtekin, letrak egiten eta sartu dugu diska honetan, Hard Blues deitzen den kanta bat,
Hori da, petxiren
hori da, eta hori da lehenengo hitza izun, 17 urtekin anek, bai. Baina beti letrak egiten eta beti puntu intimista batetik ateratzen zizkio letrak. Nik txantxetan ezaten honen lenguan niri, nik azten aizenean letra intimistak egiten ere ateratzen zait pixkate punto esne beltza, punto mala hostia. Beti ikusten ditu dalako inguruan gauza asko gustatzen zaizkidanak.
Bai, hoxe, bai.
Baina, bai, bueno, baina, haizu, Barzina erreti datzen da, pues bueno, beti dakago.
Bai, 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 zuk diozene, biharba da, aneren letrak, biharba barnerako jagoak dire, eta, bueno, bertxak bertxe kantu hortan ala dioz, hartu nire tristura, orain zuriare bada, ez?
Aha, bai. Azkenean, hasi egin behar genuen, bideoklipa kanta horrekin, eta azkenean egingo dugu beste batekin. Egingo dugu Oinutsik kantakin bideoklipa. Horren ari gara prestatzen. Bai. Bai, baina eta da aneren hitza ere bai Oinutsik.
Baitare. Eta, bueno, bitxe hola bai. Bueno, kanta derrak nola nahi, eta bai batzuk eta bertzeak, aire diferentekoak erran bezala, gero behar bat letrei daukinezuk egindakoak, bueno, bertze alderdi ere agertzen zaitu, bai, eta bai. Hoi ere, kontrasto ere polita da.
Ezin dut erregin, hori ateatzen zait, eta zehingo dugu.
Bo, musikari buruz, eran dugu, bai zu eta han eta ipatu dugu, baina netzate bakarrak, talde untan.
Ez gara bakarrak, ez. Hor dago, zera, diskan bateria grabatu zuen Iban Larreburu, Urruñako bateria maizua, eta gero orain hasiko da, bueno, hasi da ja jotzen zuzenekoak beste bateria bat, Irungoa, Xabi Dolz deitzen izena duena. Eta basularia ja Sagarroin zegoena zen da Carlos Zubikoa. Eta hori ja aspaldiko laguna ja egin ditugu kilometro asko furgonetan.
Bai, eta, bueno, nabari da, ez, hoi gero, elkarrekin ongi hartzerakoan, eta bat bestia bulertzeko eta seguraski lagungarri izanen da.
Ba, bai, hola da, bai.
Eta, petxiren arrandugu, baina ez da kolaborazio bakarra, gero, bertze batzuk ere izan dituzu, diska grabatzerakoan, kanta batzuk grabatzeko eta izan dituzu bertze lagun edo musikari batzuk ere bai.
Bai, hori esan duzu zaundu, lagunak eta musikariak. Adibidez, Xabi Solano dago, zera, beltzakoa, dago triki batzuk sartzen ditu kanta batean, gero Maite Neighbor taldekoa.
Baitare.
Hori aurten ezagutu dut nik, eta dago oso flipatua, egon dela gutxi egon da Lugaritzen, Donostin, eta ara joan ginen, taldekoak, zera, animatzea eta ikustera ze
bai, arte. Bi partaide dire, ez talde
hortan? Bi partaide, baina jo, ze...
Bai, bai.
Ze bigote. Gero Jon Elizalde, Jon Tron, hau ere bai, da aspaldiko laguna ere bai, ez nik ezagutu nun txak taldean jotzen zuena, gero orain dago ez nebeltan, eta ibiltzen da Anaiarekin, Ferminekin ere bai biratan, eta horrela, Solano bezala, Xabi Solano bezala. Gero komentatu dizudan Sergio Patxuko, eta Oskar Benaz ere gitarrista bikaina. Hori agertu zen estudioan, hori ez genuen pentsatzen, hori da beste lagun bat, baina ez genuen pentsatua, eta agertu zen estudioan bizitan, eta hor zeukan bere gitarrak eramaten ditu estutxe berezi batean, horrela gitarra bat txinatarra, ditzen dena Ruan, beste bat ez dakin ungua, eta alako pak bat eramaten du, eta zanio jovenaz, pues, grabatu berko zu zerbait hemen, Atera ruan edo zerbait, eta hor grabatu zuen hori da entzuten dena Fene kantaren amaieran. Bere kolaborazioa bai. Eta gero, ere bai, aipatu nahi dut Kirmen Uribe idazleak bai. Egin digula aurkezpen testua, ere bai.
Gure bihotzen aurrirat osatutako musika.
Bai, hori da. Bai, nengoen pixka zalantzan zezatu du, jo, aspaldiko laguna da, baina orain nola da bien, eta horrela, ba, beste mai batean, ez dakite egingo digun. Eta segiton egin zigun, azte batean, tita, bidali zigun, irakurri, eta zan egin, jo, ziguna, ze testo ona, eta sartu genuen diska barruan ere, testoa. Bueno, berari galdetu, bazpare, eta gore bat dela, eta hau eta beste. Bai, laguntasun handia da.
Merezi du leitza eta irakurtzea, eta bueno, aldi berian gero musikarekin ere sentitzea.
Bai.
Bueno, hoxe, gauza honit gehiore erraten aldain segur, baina gaur ikusten dugu, kontzertu batzuk, lehen aipatu dugu, bai Durangokoa, ahotsenekoa abenduaren seia, baina horren aitzinetik eta bertze batzuk eta badire, batzuk egin nahi dituzu jadanik, eta gainera, hoietako bat, azaroren 28koa hemen bere unten, berako katako ostatuan izaren da.
Aha, hori da, atzo egon ginen beran, ginen lagun bat eta biok bidali beharrean korreo esan edo bazen bizita bat egitea bera junginen eta junginen ezea botxo tabernara eta adioz behitu zein den antolatzen ari dena kontzertua ibai borroka taldekoa
gogorza
ba, eta joia nintzen oiz egon zen bira bat egiten gurekin ere bai etorri zen bira bat egitera zagarroiekin ginen Italiara eta bueno, eta hor egon ginen hitz egiten eta berak esan zidan pues, bai, bine arduratuko naiz ekiporekin, hor ze hori, nik ez dut ezagutzen kataku taberna, bai. Zuk ezagutu guzu
bai, lehenago bertze bat zen lehenago bai, ez dait noa zen ure zizkan ikuste, bai, lehenagoko zizka ez dakite gogoan izaten zuen
bai, hori ezagun egiten zait, bai baina urteak, jungabe horrela eta katakuse datore, katakun batik edo
ez dakit, izena ez dakit, zain segur nondik heldu, hori bai ez dut dut aztera
bueno, galdetuko dut, bere komentatuko izute ze kontzertuak lehenengo kontzertu egin dugu Banakon Hondarribin, urriak 31an gero Mikel Azulon egin dugu ja kontzertu hau, azaroak 8an ororetan, errenterian urrengoa dakagu Parral Gasteizko Parralen azaroak 27, gero urrengoa izango litzake ja katakukoa, azaroak 28, izango da 10:30 kontzertua. Gero ja Durangoko ahotsenean, abenduak 6an, hau izango da, uste dut, arratsaldeko 4etan, edo horrela, ja, bueno, tokatzen zaizunean. Gero Kabigorrin joko dugu hemengo Irungo Ateneoan, Kabigorrin, abenduak 20an, Santo Tomasen bezperan, osea, que egongo da jaia, uste dut.
Bai, hala maten du.
Bai. Itxura daka. Eta gero ja ditugu ere bai beste hiru, ere bai ja datorren urterako Motz Taberna, Urretxu, eta Mutriku, ez dut esan. Claro. Mutrikun badakago ere bai. Zea, egiten dute urtero abendurrok. Festivala, Mutrikun, eta hori gongo gara txalaparta tabernan, egite dute taberna askotan, talde desberdinekin, eta horko keinekin, eta beste talde batzukin.
Eta beti ere taldeare alako izena eman izana, lurra, hoi ederrare iduritu zaio Kirmen Uriberi, eta ez dakit buelta unitzen manote zinioten, horri?
Zer eman?
Bai, taldeari lurra izena eman izana,
bai. Horre, bai, badakizun hondi datorren lurra izana? Kasualidadea, zezu da kasu ere, bai, lurra, ze aretoa hor, ez?
Bai,
edo,
bai.
Da, lurra edo lur.
Lur, bai.
Lur, bai. Ez ki hori onginen, jotzen zagarroi
eta,
bai. Eta beste talde batekin, los solanos edo, oiekin. Pues lurra izena, atera zen, modu batez, ze... Hasi ginen, normalean talde bat osatzen duzunean hasten zara bertsio batzuk hartzen dituzu eta egite duzu bernola gelditzen diren eta dakasun zeakin, instrumentokin eta horrela. Eta orduan hasi ginen pixkaten saiatzen kanta bat Caetano Veloso, Brasilgo kantantearena, deitzen dena Terra edo lurra, ez? Bai. Eta egin genuen itzulpena eta guzti, eta hitz egiten du nola hau egon zen kartzelan, Caetano Veloso, ba, ditadura garaian eta horrela, Brasilgo ditadura garaian, omen zeukan bere zeldan, omen zeukan poster bat, bueno, poster argazki handi bat lurra planetarena. Eta orduan horrekin egin zuen zera bat, letra bat oso derra. Eta horrekin hasi ginen, gero kanta ez dugu inoiz zuzenean jo, eta pentsatu beharko dugu bale egitea, edo pentsatuko dugu. Baina hortik atera zen, zera izena.
Bautu ze, Radio Futurak etzuen horren berzio
bat egin. Bai, hori da, Radio Futura dena ederra da. Jo, nire asko gustan ez eltere Radio Futuraren berzioa. Eta guk hartu genuen esan genuen, bueno, pues hemen ez Euskal Herriko lurra eta gero lurra planeta ere, pues bi zentzu horietan hartuta, ba ondo dago daka, jo, eske entzuten baduzu adibidez Radio Futuraena, entzuten da zenbat esan nahi edo zenbat nola esaten duen horizonte, tierra a la vista, ez daki zera, erabiltzen du tierra oso modu pilo batetan. Eta ordun horregatik hartu genuen izena. Gero sartu ginen interneten eta ikusi genuen, jo, badaude gauza asko lurra izena duten, adibidez otxote badago, lurra otxotea, beste talde bat ez dakize, lurra bestea. Ja, normala denez, ba, lurra maite dugun jende asko gaude, eta orduan...
Ez darritzekoa.
Ba, ez darritzekoa. Betire... Batek esan zidan, ez gara eti izan oso originala izena. Ja, ez gara izan oso originala, egia da. Baina, bueno, beste talde badago zura ere bai, pues, bueno, alako...
Bueno, jorai, lurrare badugu, eta ba, kantoren versiona inbiarko duzu orduen, inigo...
Bai, atera beharko dugu.
Eta amaitzeko diskatikola kantu bat berestia eskatiko batzut, batzuk aitu ditugu, baina, bueno, zuk hola utatutako baten bat, eta nahi zu horri buruz azalpenen bat eman.
Bueno, ba, gustatu gilitzea dugu jartzea, azkeniko kanta, dela kanta bat grabatu genuna aurreko... Maxi CD horretan, lurraren Blue Note ditzen da, lurraren alderdi triste edo esan nahi duena, Blue Note da nota bat erabiltzen dena blues musikan, eta guk egin genuen bersio bat, egin dugu diska horretan honetarako, egin dugu bersio bat, aprobetxatuz ja, nahasketak egin genuitulak, zea Kaki Erkarazokin, ze grabatu egin genuen Ereñosuko... hau Aieka estudioan, Peio Grotxategikin, eta gero nahasketak Kaki Erkarazokin, eta gero masterizatu egin du Jonan Ordorikak. Baina ja aprobetsatu geundela nahasketetan Kakirekin egin genuen versio DAF bat. Hori delako niretzat Euskal Herrian dagoen oberena DAF-ak egiten, ez erabiltzen baliabide horiek delay eta alako gauzak. Eta niretzat oso, eta hor kantatzen du ere bai Patxukok. Eta geratu da oso polita. Niretzat.
Ba horrekin amaiera manen dugu gure sola saldiari, ba gustua tegon gara, eta betire, erran bezala beran lurra ikusteko aukera, izaren denez, gure entzuleak ere animateko ditugu, azalaren 28an. Ba inigo, esker mila gure astien egoteatik.
Esker mila nire amonak esaten zuen bezala, bosteun zuretzat.
Izan hongi ba.
Bueno.
Adio, bai.
Adio, ondo.
Eta holaxen gaurko emanaldiaren akabaierat ailegatu gara. Kantu batekin utziko zaituztegu lurra taldearen mundu aurrean. Heldu den asterartio ongi izan denak.
Zabalek zenitun, haien forma bereziun. batzu irrifarrez, ta orain goizetan gogoratzen naiz, urruti dauden zure begiez. Etorri urrutiko parketan, utzi gorputzan